Titusy toko faharoa. Fa ianao kosa dia milaza izay mendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Anaro hahonon-tena ny lehilahy zokiolona, ho maotina, ho hendry ary hatanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny vehivavy zokiolona koa dia anaro hitondra tena toy izay mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevozin'ny divay be, ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba hampianarany ny vehivavy tanora ho tian'ny vadiny, ho tian'ny zanany, hahonon-tena, ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, ho tsara fanahy, hanaiky ny vadiny, mba tsy hitenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra. Anaro hahonon-tena koa ny lehilahy tanora. Amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara, amin'ny fampianaranao madio sy maotina, ny teny tsy misy kilema, izay tsy azo kianina, mba ho menatra izay manohitra satria tsy hisy ratsy hitenenany anareo. Ny mpanompo koa dia anaro hanaiky ny tompony mba hanao izay ankasitrahany amin'ny zavatra rehetra fa tsy hamalivaly, tsy hangala tety, fa haneo izay toe-panahy mahatoky indrindra mba hampahamendrika ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Izany dia mampianatra antsika handa izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filàny izao tontolo izao, fa ny mba ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Eo ampiandrasana ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Nanolotra ny tena ny hamonjy antsika izy mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovana izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara. Izany no lazao sy ananaro ary andrarao amin'ny fahefana rehetra. Aza vela isanao tsinotsinonanao.